Lietuvas prezidenta vēlēšanām būs vajadzīga arī otrā kārta, kurā sacentīsies pašreizējais valsts galva Gitans Nausēda un premjerministre Ingrīda Šimonīte.
Jā, gribēju uzvarēt pirmajā kārtā, bet acīm redzot notiks otrā kārta. Esmu gatavs veikt spēcīgu izrāvienu uzvarēju otrajā kārtā un domāju, ka man tas izdosies.
Un sākas tradicionālā digitālā nedēļa, kādas aktivitātes šoreiz plānotas, arī par to jau tūdaļ raidījumā pusdiena. Pulkstenis ir 12:05 minūtes, jauna darba nedēļa un 13. maijs par šodien svarīgo plašāk raidījumā pusdienu. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Un šoreiz sākam ar notikumiem pie mums kaimiņos Lietuvā, tā kā tur prezidenta vēlēšanās neviens no kandidātiem pirmajā kārtā nav ieguvis vairākumu, tad pēc divām nedēļām būs prezidenta vēlēšanu otrā kārta, kurā sacentīsies pašreizējais valsts galva Gitans Nausēda un premjerministre Ingrīda Šimonīte. Zināms, ka pēc balsu saskaitīšanas visos 1895 iecirkņos Nausēda ieguvis nedaudz vairāk par 44% balsu, bet Šimonīte nepilnus 20%. Balsu. Un līdz ar šim vēlēšanām svētdien notika arī jau otrais referendums par to, vai atļaut dubultu pilsonību. Arī šoreiz atbalsts tam, lai šādu spēkā esošu liegumu atceltu, nebija pietiekams un plašāk stāsta Rihards Plūme.
Lietuvas prezidenta vēlēšanu pirmā kārta noslēgusies ar savā ziņā jau gaidāmu rezultātu, proti lielāko atbalstu tajā paredzēja tieši pašreizējam Lietuvas prezidentam Gitanam Nausēdam, un viņš arī ieguvis vairāk nekā 44% balsu. Tādējādi viņš ievērojami apsteidzis savu tuvāko sāncenci, pašreizējo premjeri Ingrīdu Šimonīti, kura nav aizsniegusies pat līdz 20% atbalstam. Tomēr Nausēda nav ieguvis vismaz pusi balsu, tādēļ 26. maijā, jeb nākamajā svētdienā, notiks vēlēšana otrā kārta. Aiz Šimonītes palicis vēl neatkarīgais kandidāts advokāts Ignis Vēgele ar 12,37% balsu un jaundibinātās labējās partijas Nemunas rītausma līderis Remiģijus Žemaitaitis ar 9,27% balsu. Vēl citi kandidāti attiecīgi saņēmuši vēl mazāku atbalstu. Tikmēr vēlēšanās piedalījās 59,48% balstiesīgo pilsoņu. Nausēda pēc pirmās kārtas norādīja, ka ir gatavs cīņai nākamajā kārtā un ļoti vēlētos turpināt šo darbu vēl 5 gadus.
Taip, norėjosi laimėti pirmajame ture, bet matyt, kad antras turas.
Jā, gribēju uzvarēt pirmajā kārtā, bet acīm redzot notiks otrā kārta. Esmu gatavs veikt spēcīgu izrāvienu uzvarēju otrajā kārtā un domāju, ka man tas izdosies. Es tiešām vēlos pateikties Lietuvas tautai par tik spilgtu atbalsta paušanu. Man bija jāstrādā patiesi sarežģītos apstākļos, bet, kā jau teicu, es uzņēmu sitienus, nepakūpu, nekad nedraudēju ar atkāpšanos un līdz galam strādāju tā, kā uzskatīju par pareizu. Un es ļoti vēlētos turpināt šo darbu vēl 5 gadus.
Tikmēr Šimonīte pēc pirmās kārtas uzsvēra, ka galvenais mērķis esot bijis iekļūt otrajā kārtā, un tas, kas notiks tālāk, jau atkarīgs no vēlētāju uzticības.
Mano pagrindinis turbūt tikslas buvo patekti antrā turā.
Mans galvenais mērķis iespējams bija iekļūt otrajā kārtā šajā posmā un domāju, ka esmu to sasniegusi. Es vienkārši paļaušos uz cilvēku gudrību, cilvēku ticību tam, ko es saku. Un tie, kuriem tas liksies pieņemami, vienkārši izvēlēsies mani otrajā kārtā.
Arī iepriekšējās prezidenta vēlēšanās 2019. Gadā otrajā kārtā cīnījās Nausēda un Šimonīte. Tikai toreiz Nausēda vēlēšanās startēja kā ekonomists un neatkarīgais kandidāts, bet Šimonīte tolaik bija opozīcijā esošās partijas Tēvzemes Savienība Lietuvas Kristīgie Demokrāti kandidāte. 2020. Gada decembrī pēc konservatīvo uzvaras Seima vēlēšanās Šimonīte kļuva par premjeri. Līdz ar prezidenta vēlēšanu norisi svētdien Lietuvā notika arī referendums par dubultpilsonības aizliegumu atcelšanu. Tas bija jau otrais šāds referendums pēdējo 5 gadu laikā. Un arī šajā reizē cilvēki lēmuši, ka Lietuvas konstitūcija, lai ļautu dubultpilsonību, nebūtu jāgroza. No tiem 59%, kas balsoja referendumā, vairāk nekā 70% atbalstīja piedāvātās izmaiņas. Tomēr ar to bija par maz, jo, lai pilsonības grozījums konstitūcijā tiktu pieņemts, par to jānobalso vismaz pusei balstiesīgo. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Rotācija, kurai uz Krievijā īstenotā kara kaujas darbībām Ukrainā tiešas ietekmes tuvākajā un arī vidējā termiņā nebūs. Tā NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts saka par Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmumu atbrīvot no amata līdšanējo aizsardzības ministru Sergeju Šoigu, viņa vietā izvirzot līdšanējo pirmo vietnieku Andreju Belousovu, bet pašu Šoigu ieceļot par drošības padomes sekretāru. Un plašāk Sārta teikto šorīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zveni. Niekam redzīmā labrīt varam paklausīties sarunas fragmentā.
Putins, kā mēs zinām, gadu gaitā to savu iekšējo loku īpaši nav mainījis. Un...
Bet īpaši arī nerotēja?
Nē, rotācijas gadās viņas nav biežas, bet nu, nevarētu teikt, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi neparasts. Tas, kas ir neparasts, jebkur mums vēl jāgaida ziņas, kur nonāks Nikolais Patruševs. Jo šobrīd, bet esošām pieejamām ziņām, viņš kādreiz izklausās tas, kuram ir nu, neskaidrs nākotnes scenārijs. Ja? Un viņš tiek, vai vismaz tika uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem cilvēkiem Putina tuvējā lokā. Un tas droši vien ir vairāk tāds jautājums, kas tālāk. Šoigu, jā, nu, viņš vairs nebūs aizsardzības ministrs, bet nevarētu teikt, ka Krievijas sistēmā tas jaunais amats būtu bez ietekmes. Varētu pat reizēm argumentēt, vismaz pie Patruševu šim amatam bija pat, varētu teikt, lielāka ietekme.
Harkivas virziens, Ukrainas fronte. Vai šī vasara mums vēl ļauj uz kaut ko cerēt, vai šī ir tā vasara, kur var iznākt tā, ka pati Ukraina ir spiest sēsties pie kāda pamieru sarunu galda?
Nu, šovasar tas droši vien diez vai būs tas, ka šī būs sarežģīta vasara Ukrainai, tas jau kādu laiku bija nu, tā kā paredzams. Arī uzbrukums Harkivai nav nekāds negaidīts jaunums. Tieši tāpat mēs varam vēl skatīties Somu virzienā, vai tur neatvērsies vēl papildus fronti, jo gluži loģiski apstākļos, kad Krievijai ir vairāk gan cilvēku, gan munīcijas, viņu interesi ir izstiept to fronti, tādā veidā vēl nu, piespiežot Ukraiņus vēl vairāk, tā teikt, to savu resursu izstiept, un tas dod iespēju cerēt Krievijai uz kaut kādiem, nu, tā teiksim tā, izlaušanās atsevišķās fronts līnijās. Labā ziņa, ka nu, Ukraiņiem tas nav jaunums, viņi gaidīja šo uzbrukumu. Un līdz ar to ir salīdzinoši nu, sagatavot šim te, un kā mēs redzam, nu, strauju virzību tur noteikti nav. Protams, ne visos šajā jaunā uzbrukuma virzienos ir tāda ļoti statiska situācija, kā nu, mēs zinām citās fronts līnijās, kur tas jau ir tā, nu, teiksim, tās pozīcijas ir tāda dziļi ierakumi, jā, tad šajā gadījumā ir nedaudz dinamiskāk, bet, nu, strauji tur nekas nenotiek vēl.
Kādas ir prognozes tad Ukraiņiem tagad šī munīcija, šis bruņojums, kas ir pienācis, tas šovasar kaut ko līdzēs, tad situācija uzlabot?
Nu, līdzēs, bet, protams, tur pēkšņi tur tas viss apjoms neierodās. Viņš jau nāk pakāpeniski un daudz no tā, nu, tas ir klasiski. Viens ir tu izdzirdīji, es nezinu, radio ziņās, ka rekurta likt.
Kongress ir nobalsojis.
Nodots, jā. Bet tā praktiskā lieta, dabūt šo te visu līdz kaujas līnijām, ņem laiku. Un, ja arī pirmās porcijas varbūt parādījās tiešām jau diezgan ātri, jā, tad nu, tas viss apjoms jau nu, tā pakāpeniski parādīsies. Bet munīcija jau nav vienīgā problēma. Cilvēks skaits Ukraiņiem ir problēma ar mobilizāciju. Īpaši labi nav veicies, nu, loģiski cilvēki vairs tik ļoti dedzīgi nevēlas mobilizēties Ukrainā, bet nu, tas ir otrs faktors, ar ko jārēķinās Ukraiņiem.
Vai Krievijai šobrīd pietiek spēka savu ietekmi nepazaudēt citās sfērās, tā skaitā tas, kur viņi izrādās meisterīgi ar dažādām provokācijām un sabotāžām Eiropas parlamenta vēlēšanas nepilns mēnesis atlicis?
Spēka tam pietiek, jo tās ir divas dažādas darbības jomas un resursi abām tiek doti pietiekami lieli. Protams, viņu... Nu, nav tā, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas šī gada pamatmērķis Krievijas hibrīda kara mašinērijai ir citas vēlēšanas, par kurām viņi daudz vairāk domā, jo viņām ir nu, lielāka ietekme uz tiem ģeopolitiskiem procesiem, bet nu, tas pieņēmums ir tāds, ka viņi tomēr mēģinās veicināt prokremlisko spēku labus rezultātus Eiropas parlamenta vēlēšanās, mēģinās varbūt uzbrukt tiem redzamākajiem kandidātiem, kas nāk no tā, teiksim, tiem lielajiem politiskajiem spēkiem, un tādā veidā, nu, teiksim, pajaukt to balansu Eiropas parlamentā.
Tālūk, NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts, taiskat arī par Eiropas parlamenta vēlēšanām un Krievijas iespējamo ietekmi uz tām. Bet pēc nepilnas stundas atklās īpašu vides objektu Rīgā Vērmanas dārzā, ar kuru grib pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik liela problēma ir izsmēķu atkritumi. Un pētījumi liecina, ka vidē nonāk ap 118 tonām tabakas izsmēķu gadā, jo apmēram 30% cigarešu lietotāji dažreiz vai regulāri izmet izsmēķus tam neparedzētā vietā. Un vairāk par šo kampaņu gatavs stāstīt kolēģi Sintija Ambote. Sveika, Sintija! Tikko jau pieminēju to milzīgo tabakas izsmēķu apjomu, kas nonāk vidē. Tu esi arī aprunājusies ar iedzīvotājiem. Ko viņi saka, saredz to kā problēmu un kāds galu galā izskatās arī pats vides objekts?
Jā, varbūt sākšu ar vides objektu. Vērmanas dārzā līdz 21. maijam atsevišķās vietās būs izvietoti tādi milzu cigarešu filtri un arī plakāts, kas atgādina par to, ka izsmēķu vieta ir atkritumu konteinerā, nevis uz zemes. Mikroplasmasas daļiņas, kuras satur šie izsmēķi, nonāk arī ūdenī un produktos, un tas ietekmē, protams, gan dzīvniekus, gan cilvēku veselību. Pilsētas centrā šorīt satikti iedzīvotāji gan saka, ka atkritumu urnas vairāk ir izvietotas centrā, bet mikrorajonos reizēm ilgstoši ar to cigaretes filtru ir jāriņķo, lai atrastu kādu tvertni. Vienlaikus gan smēķētāji, gan nesmēķētāji secina, ka tomēr tā ir arī cilvēku kultūra, jo arī tad, ja nav urnas, tā ir izvēle to izmest zemē vai nemest zemē. Klausamies cilvēkus.
Manuprāt, nu, tā kā Rīga diezgan pēdējā laikā vispār palikusi piesārņotāka, un nu, izsmēķi arī nu, mēdz būt problēma, jā. Kaut arī varbūt netik daudz, ka cita vieta Eiropā. Itālijā, piemēram, vispār met uz zemi, tā kā tur vispār tā kā pat neizdomājās noteikti.
Jūs pats arī smēķējat?
Nu, ik pa laikam. Tā gadās, ka jāmeklē, nu, tā kā jāizstaigā kāds gabaliņš, lai atrastu kādu miskasti, lai teiksim, izmest.
Auto stāvlaukumos tā ir lielākā problēma, vispār miskastes parasti nav.
Bet tās speciālās urnas, nu, kas parasti ir arī pie mājām, jā. Iekārtas, viņas, tā kā jūs cenšaties tur kādreiz arī izmest?
Jā. Ar viņām ir problēmas, kad, nu, pirmkārt, putni izvalkā visu ārā.
Problēma ir. Rīgas centrā varbūt mazāk novērots, bet jo tālāk no Rīgas centra īstenībā, man liekas, problēma ir izteiktāk.
Pieņemsim, es dzīvoju Purvciemā. Jāsaka, Rīgas doma tagad salikusi pa 3 metriem soliņus. Tas ir tieši, kur sēdēt uz pīpē, tad tur apkārt izsmēķi ir papildām.
Bet pie katra tā soliņa ir arī konteineris?
Nav. Pa visu to ieliņu, jāsaka, tā ir viens, bet viņi jau neies līdz tam.
Jā, un šo kampaņu īsteno Latvijas zaļais punkts, kuru direktors Kaspars Zakls norāda, ka katru gadu Latvijas teritorijā tiek izsmēķēti ap 20 miljardi cigarešu, un tātad pāri paliek izsmēķi. Un 38% no šīm cigaretēm tiek izsmēķēti ārpus mājas, tieši publiskās vietās, tās ir sabiedriskā transporta pieturs, meži, parki, pludmales, bet liela daļa šo cigarešu izsmēķi tiek izmesta dabā. Vides dienests atsaucoties uz kādu 2020. Gadā veiktu pētījumu iepriekš lēsa, ka tātad vidē provizoriski nonāk šīs 118 tonnas tabakas izsmēķu gadā. Kaspars Zakls pārliecināts, ka šo atkritumu urnu ir gana daudz pašvaldībās, un cilvēkiem vienkārši ir vairāk jāapzinās tas skaitējums, kas tiek nodarīts dabai šo izsmēķi nometot zemē. Klausamies viņu teikto.
Izsmēķis pēc būtības ir plasmas izstrādājums. 98% satura celulozes acetāts, kas bioloģiski dabā nenoārdās. Nu, šo konteineru es uzskatu, ka ir pietiekami daudz. Mēs arī vēl pagājušajā nedēļā nosūtījām uz visām 43 pašvaldībām 172 konteinerus. Un tāpēc ar šo te izstādi mēs aicināsim iedzīvotājus pievērst uzmanību, nu, tā teikt, saviem sliktajiem paradumiem mest izsmēķu zemē. Būs cīgmīnas, respektīvi lielu izsmēķu gali, kas vienkārši būs nolikti zemē, un tā izstāde būs ceļojoša. Sāksim ar Vērmanas dārzu.
Jā, par izsmēķu apsaimniekošanu šī gada janvāra atbildīgs cigarešu ražotājs. Visās pašvaldībās darbu sākus šī ražotāja atbildības sistēma, kuru arī apsaimnieko zaļais punkts un minētie papildu konteineri pašvaldībām izlīt tieši sistēmas ietvaros. Taču jāatceras, ka publiskos dārzos un parkos ir aizliegts smēķēt, bet publiskās vietās ir izvietot arī parasti konteineri, un kā vērtē Zakls, tas tiešām ir attieksmes jautājums, jo arī aptaujās secināts, ka lielākā daļa smēķētāju zina un piekrīt, ka izsmēķi ir atkritumi, kas rada vidas piesārņojumu, tomēr tikai piekdaļai rūp, kur tie izmesti šie izsmēķi.
Paldies Cintijai Ambotei, un te ir jāatgādina, ka arī pati smēķēšana jau arī ir būtiska mūsu problēma, un kā redzam, tas nes līdzi ne tikai veselības radīto kaitējumu, bet arī apdraudējumu vidē, jo ļoti daudz izsmēķi nonāk vidē, un tagad īpašā kampaņā tam pievērš uzmanību. Bet tagad par to, ka Rīgas pašvaldības īpašuma departaments ir nodevis bezatlīdzības lietošanā uz vienu mēnesi zemes gabalu Grīziņkalnā biedrībai Street Basket, kas organizē jauniešu ielu sportu un kultūras kustību Ghetto Games. Esam jau stāstījuši, ka Grīziņkalna apkaimes biedrība iebilst pret pārmērīgo troksni šo aktivitāšu laikā, tādēļ ir vērsusies tiesā, lai apstrīdētu Rīgas domas lēmumu daļu Grīziņkalnu parku nodot uz 5 gadiem šai biedrībai. Un līdz ar to, kamēr notiek tiesvedība, šis domas lēmums ir apturēts. Taču īpašuma departaments ir izmantojis iespēju atļaut sākt jau ieplānoto Ghetto Games sezonu. Un vairāk stāsta Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis no Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības frakcijas.
Tiesa to droši vien ņem vērā, ierosināja tādu lietu, ko līdz tas tā notiek, tad domas lēmuma darbība tiek apturēta. Kamēr nav līguma un nav lēmuma, tad praktiski tā situācija paliek neskaidra. Un tad šādos gadījumos ir, tas nav pirmais un vienīgais, ir tādi gadījumi bijuši iepriekš, departamentam ir tiesības. Nu, uz mēnesi tā tad dot iespēju, teiksim, pagarināt, saskaņot un darboties.
Bet loģisks jautājums, kas notiks pēc šī viena mēneša?
To neatbildēs jums neviens, tāpēc, ka, kā jūs zināt, ir ierosināta lieta, ir zināms tiesas process. Šobrīd ir tas, kā jau es teicu, domas lēmums ir, darbība ir apturēta ar šo te brīdi, kad ir ierosināta lieta un notiks izvērtējums tiesā. Un, protams, mēs saprotam, ka var būt dažādas darbības no vienas un otras puses. Ja? Var tikt pārsūdzēts viens, ka, teiksim, lēmums vai no otras puses arī var būt izvirzīt zināmas prasības par to, ka viņš šobrīd nav spējīgi noslēgt līgumu, pamatojoties šo stāstu. Te ir iespējams tikai īsais tas periods, ja? Un tad tālāk skatīsim.
Tikmēr Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejā šodien turpināsies diskusijas par teritoriju kādā citā Rīgas daļā, jo par to, kā tad Pārdaugavā sokas ar Lielirbes ielas un Kārļa Ulmaņa gatves krustojuma pārbūvi, ko veids blakus topošo lielveikalu attīstītāju, paredzot nodrošināt ērtāku piekļuvi veikaliem. Par to vairāk ir interesējies kolēģis Viktors Demidovs, kurš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks, Viktor, it kā varētu būt tāda vienkārša lieta, kas attiecas uz konkrētajiem komersantiem, bet tomēr tā ir būtiska vieta Rīgas satiksmē. Saki, kādēļ jautājums ir nonācis politiķu dienas kārtībā?
Labdien, jā, nu dažus mēnešus to lielo krustojumu pie tirdzniecības veikaliem un Rīgas pievārtis pārbūvē, un jautājums ir nonācis līdz satiksmes un transporta lietu komitejai, jo deputātiem esot bažas, ka pēc krustojuma pārbūves tad veidosies arī lieli sastrēgumi, un plašāk tad par to gatavs arī pastāstīt komitejas vadītāja vietnieks no Jaunās vienotības Miroslavs Kodis.
Vairākiem deputātiem ir bažas, ka palielinot plūsmu caur šo krustojumu būs lielāk tad sastrēgumi, mašīnām vajadzēs ilgāk stāvēt pie sarkanā, un arī daudz jautājumu ir par gājējiem. Kā būs ar tiem ceļiem, vai būs gājējiem, vai būs velosipedīsim ceļi, nu tā, mēs visu gribam saprast, šodien mēs nebalsosim, mēs tikai uzklausīsim, varbūt kaut ko piedāvāsim, jo deputāti tehnisks jautājums tādus nerisinā.
Paredzēts, ka no Lielirbes ielas varēs braukt palabi uz Jūrmalu, kā tas ir arī tagad, un taisni uz Lielo ielu, kur blakus uzbūvēts jauns veikals. Un es aprunājos arī ar vietējiem iedzīvotājiem, autovadītājiem, ko tad domā par to pārbūvē. Tur ir vajadzīga gājai pārē, kā jau pieminēja Kodis, un tad lūk, ko saka iedzīvotāji.
Mums vispār nav pārējais, ka šitā pārēja tur tālāk jau nav. Tikai tur ir mašīnas. Tur noteikti vajag, uz to maksimu veikalu pat nevar tikt. Mēs ejam pa lauku pāri.
Nekādas bažas nav. Es ļoti priecājos, ka tev labo. Jo sanāk, ka ceļi bija slikti, visu laiku sastrēgumi, un šobrīd tas atvieglos un būs ātrāk piekļuva gan Mārupēga, es domāju, gan arī uz depo, gan arī tikt cauri uz šoseju. Beidzot arī uzlabosies ceļa, ceļu posms, kas ir no benzīna tanka līdz maksimai.
Tur kustība notiek, tur pat netāli ir Amerikas vēstniecība.
Nu, kas tur ir vajadzīga?
tad?
Es nezinu, bet es saprotu, ka kaut kādā pāri tikšanai būtu jābūt, jo aiziet līdz tai pārējai paaugšu, kur iet. Nu, tas ir bišķi gabaliņš, te vēl kaut ko varbūt vajadzētu. Es nezinu, jā. Es neizmantoju to pusi.
Tālāk uzrunātie iedzīvotāji par krustojumu.
Jā, tikko dzirdējām iedzīvotāju viedokli, bet ko saka paši projekta attīstītāji būs šajā intensīvajā krustojumā gājai pārējais?
Jā, no attīstītājiem noskaidroja, ka pār Kārļa Ulmaņa gatvi būs divas gājai pārējais, ja mēs runājam tieši par to vietu un esošo neregulējumo gājai pārējai, kas atrodas pie plānotā pārtikas veikala, tur plāno būvēt arī tuvumā un to tad pārtaisīs par regulējumu, tātad būs luksafors, bet otra gājai pārēja būs jauna regulējuma un tā būs šot ierīkota pie Lielirbas ielas un tad plašāk par satiksmes izmaiņām atbildīgie taisās ziņot komitejas sēdē, kas sāksies vienos dienā, bet vēl ir tā informācija, ka viņi apņemas darbus pabeigt līdz 1. Oktobrim šī gada un kopumā tātad būvdarbi izmaksās 2,4 miljonus eiro. Nu, tāda informācija ir Mārupes uzņēmumu mājaslapā. Tātad, Dace.
Un kad noslēgsies viss šie būvdarbi, ir zināms, kad kā ir
1. oktobrī. 1. oktobrī. Tas plāns ir tas.
Jā. Nu, redzēsim, vai tas tā arī būs. Paldies Viktoram Demidovam, runājām par konkrētu vietu Rīgas tātad satiksmē, bet kāds cits pasākums, kas attiecas uz visu Latviju, jo šodien Latvijā notiek digitālā nedēļa, kurā iedzīvotājs un arī uzņēmējs aicina pievērst uzmanību savai digitālai pratībai un digitālajai identitātei. Dažādas tam veltītas aktivitātes sāks jau šodien un par to vairāk šobrīd runāsim ar Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas padomes locekli Māru Jākapsoni. Labdien!
Labdien un sveiciens no digitālās nedēļas sākuma.
Paldies par sveicieniem, tātad digitālā nedēļa notiek jau 15. reizi un cik saprotu, tad šogad ir īpaši veltīta mākslīgajam intelektam. Sakiet, ko šajā nedēļā visvairāk tomēr vēlaties uzrunāt un ar kādu mērķi?
Jā, digitālā nedēļa ir tāds pasākums, kur iesaistās faktiski visu Latviju, mums ir vairāk kā 120 partneri. Un vakar es skatījos vairāk kā 250 pasākumu, kas notiek gan tiešsaistē un centrālās tiešraides, gan arī vismazākajos pagastos, sākot no Zilupas līdz Nīcai. Un mēs šeit uzrunājam dažādas auditorijas, gan tos iedzīvotājus, kas vēl tikai mācās un spēr savus pirmos soļus, gan arī mēs runājam jau ar IT speciālistiem, ar skolotājiem, ar uzņēmējiem. Un šo 250 pasākumu vidū tad katrs varētu atrast sev ko noderīgu.
Ļoti daudz dažādu pasākumu, kur var meklēt informāciju par
mums sevi. Ir tāda samērā vienkārša mājaslapa, kas saucās e-prasmes.lv. Un šeit mums ir augšējā izvēle, kur ir digitālā nedēļa 24. Un tur mums savukārt ir pasākumi, kas notiek 13. maijā, 14. 15. un jūs viņus varat atlasīt gan pēc auditorijas, gan pēc digitālo prasmu līmeņa, gan arī vai tie ir klātījums vai tiešsaistes pasākumi.
Varbūt ir kāds pasākums, ko jūs aicinātu nu, pavisam noteikti nepalaist garām, ko vēlētos izcelt?
Tad šodien man liekas, kad ir ļoti interesants pasākums, tad gan ir domāts skolotājiem, bet arī vecākiem varētu būt interesants. Tas ir mūsu partneru datorium organizēts seminārs par mākslīgā intelekta rīkiem, ko skolotāji, bet ko arī izglītotāji plašāk var izmantot savā darbā. Tas ir gan sagatavot mācību materiālus, gan veidot testa uzdevumus un jautājumus. Un tas mums šodien 4:00 būs tiešraidē, un to tiešraidu var atrast likta Facebookā.
Tas, ko es gribēju arī saprast, vai jūs vairāk liekat uzsvaru uz to, kā, piemēram, tas pēc mākslīgais intelekts mums var noderēt, vai arī uz to, no kā būtu jāuzmanās?
Par abām divām lietām šis datoriem seminārs ir vairāk, kā viņš varētu noderēt. Savukārt ceturtdiena mums ir speciāla digitālās drošības diena, ko mēs atklājam jau no rīta 10:00 ar daudzu partneru, tā skaitā ar CERTLV, ar Valsts radio un televīzijas centru, arī ar policijas un portālu vadītāju semināru, kur tiek runāts par kiberhigiēnu, tātad no kā mums ir jāuzmanās. Un šai dienā mums vēlāk pēcpusdienā ir arī gan speciāls seminārs par drošību, kas ir adresēts jaunāko klašu skolēniem un vecākiem. Mums ir droši internets pasākums, un vakarpusē mums ir ļoti interesants policijas koledžas organizēts seminārs par kiberpsiholoģiju, kā būt noturīgam pret viltus ziņām un pret kiberkrāpniekiem. Tāpēc ceturtdiena mums ir vairāk šeit aizsardzībai veltīta.
Virkne dažādu pasākumu. Paldies par sarunu Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas padomas loceklei Mārai Jākapsonai. Tātad digitālā nedēļa turpināsies līdz pat 18. maijam, kur aicināti izmantot iespēju gan uzņēmumi, gan arī iedzīvotāji. Bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, to veidojām mēs, Ieva Zēze, Dāce Pēkšēna, Kaspars Groskops un Īveta Zvejniece.